pirmie ogu spaiņi un sēņu spaiņi jau ir pielasīti, jo, nu, ja kurš tāds aktīvs sēņotājs un nogotājs, kas to dara priekš peļņas, ir jau pirmos spaiņus salasījis, jo visi jau brauc tā no rīta pa 5-6, lai varētu ilgākas stundas strādāt, jo mežā jau paliek karsti un visādi kukaiņi un tā. Jā, protams, ļoti lielai cilvēku daļai Latvijā ogošana un sēņošana ir darbs. Un to mēs redzam uz ielām un punktos, kur pieņem ogas un sēnes. Un valka ir tādā situācijā, kad šeit ir pa vidu robeža un vienmēr ir tā iespēja salīdzināt un skatīties, kādā veidā cenas ir vienā pusē un otrā pusē. Cilvēki dalās šajā informācijā un, protams, nodod ogas tur, kur ir dārgāk.
Kādas tad ir tās cenu atšķirības un kādas ir cenas?
Ja kaut kādus gadus atpakaļ bija ļoti krasas, varētu teikt, pat atšķirības un igauņu pusē pirka dārgāk, tad tagad jau visi ir palikuši tādi arī gudrāki un arī iepircēji cenas ir novienādojuši. Un praktiski ogotāji un seņotāji ziņo, kad cenas jau ir līdzīgas. Un, diemžēl, tiklīdz parādās daudzāk sēnes un daudzāk ogas, tā arī cenas nokrīt un šobrīd jau tā cena nav tik ļoti vilinoša, lai varētu nopelnīt lielas naudas. Bet kādreiz mēs dzirdējām stāstus, ka pat mašīnu varēja nopirkt. Bet nu tagad priekš skolas un iztikai, lai varētu nodrošināt cilvēki, protams, brauc mežā, strādā ļoti citīgi, brauc stundas un pelna, kā kurš cits atnes 15 eiro, cits 25, cits 50.
Un kas tad ir tie cilvēki, kas izvēlas šādu piepelnīšanās veidu un varbūt kā tad ir viņa galvenie iemesli skolai vajadzīgo jaunieši?
Jā, daudzi domā, ka tie ir tikai cilvēki, kuri ir bez darba, un tas, protams, ir ļoti apsveicami, ja cilvēkam nav darbs, un viņš tomēr iet un kaut ko meklē kādas piepelnīšanās iespējas, un šis ir smags darbs, bet arī ar labu algu, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas dodas ogot un ceņot pēc darba vai pirms darba. Un tā, man tā liekas, ir tāda tendence, kas parāda to reālo situāciju, kad arī strādājošiem Latvijā izdzīvot ir diezgan sarežģīti. Un tās algas ļoti lielai cilvēku kategorijai ir nu, ļoti pieticīgas un viņš ir strādājošais, bet viņam visu laiku ir jāskaita savi izdevumi un ienākumi ir mazi. Un tāpēc tas ir arī tāds strādājošiem piepelnīšanās veids. Jā, ir tā.
Jā, un mēs arī zinām, ka valsts ieņēmuma dienests jau vairākus gadus ir skaidrojis, ka arī tiem ogu un sēņu lašītājiem ir jāmaksā nodoklis, tur atkarīgs vēl kāds, jā, vai viņš virs 2000 nopelna sezonā vai zem. Kā ir, rudājot ar cilvēkiem, kāds var zin par šādu lietu?
Es tā domāju, ka tas lielais satraukums ir jau garām. Tas bija tajā gadā, kad tikko tas likums tika pieņemts, tad cilvēks satraucās. Un tā, nē, nu, tas noteikti ir tāds, ja tur vairāk nenodot ogas par 2000 gadā, tad nodoklis nav. Un pasakiet, nu, kurš var nopelnīt 2000 ogojot? Nu, tas tā pasakās varbūt. Šis likums attiec tikai uz ogu.
Tik labs ražas gads nav, lai salasītu tik daudz, ka būtu nodokļi. Bet lai Dievs dod, ka arī nodokļi jānomaksā tiem lasītājiem, vai ne?
Nu jā, nē.
Ka viņi spētu tik daudz salasīt.
Jā, pašiem šteņotājiem nekas nav jāmaksā, tā kā. Tā kā vismaz tajā lietā viss ir kārtībā un no tām kapeikām neviens neko vēl nevalk nost, vismaz pagaidām, tā kā tur viss ir bez bažām.